Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας γύρω από το ζήτημα της Αναστάσεως των νεκρών και συγκεκριμένα θα αναφέρουμε και άλλες αποδείξεις από την Αγία Γραφή ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναστήθηκε με το ανθρώπινο σώμα Του. Έτσι, η σημερινή εκπομπή τιτλοφορείται «Η Χριστιανική Κλίση και η Ανάσταση των νεκρών, μέρος ενδέκατον». Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε σε περιστατικά και μαρτυρίες εμφανίσεων του Ιησού Χριστού στους μαθητές Του κατά τη διάρκεια της περίοδου των 40 ημερών που αρχίζει από την Ανάστασή Του και τελειώνει με την ανάληψή Του στους ουρανούς. Μάλιστα, αφιερώσαμε αρκετό χρόνο και εξετάσαμε με μεγάλη λεπτομέρεια το περιστατικό της εμφανίσεως του Κυρίου στην Μαρία την Μαγδαληνή λίγο μετά από την Ανάστασή Του. Αυτό το κάναμε για να αναιρέσουμε πλήρως τις κακοδοξίες ορισμένων που ισχυρίζονται ότι ο Χριστός δεν αναστήθη με το ανθρώπινο σώμα Του, αλλά αναστήθη ως πνεύμα με αγγελικό σώμα. Και μάλιστα λένε πως ακόμα και αυτό το αγγελικό σώμα δεν το έλαβε αμέσως, αλλά αφού πρώτα ανέβηκε στον ουρανό, στον Πατέρα Του, γεγονός που το τοποθετούν όχι πολύ μετά τον διάλογο με την Μαρία. Χρησιμοποιούν λοιπόν και αυτό το περιστατικό για να στηρίξουν αυτή την κακοδοξία, λέγοντας ότι όταν είπε ο Κύριος προς την Μαρία «Μη μου άπτου, ούπο γάρα να βέβηκα προς τον Πατέρα», εννοούσε «Μη με αγγίζεις, διότι δεν έχω ανέβει ακόμα στον Πατέρα για να λάβω το νέο μου σώμα». Αυτή όμως η ερμηνεία του χωρίου είναι πέρα για πέρα εσφαλμένη και βλάσφημη, όπως καταδείξαμε με πολλές αποδείξεις στην προηγούμενη εκπομπή. Παράλληλα, φανερώνει και την ελλιπή γνώση των Αγίων Γραφών που έχουν, όπως επίσης και την προκατηλημένη και βεβαιασμένη ερμηνεία που κάνουν στο κείμενο, προκειμένου να υποστηρίξουν με κάθε τρόπο τις ασφαλμένες θεωρίες τους. Πολύ περιληπτικά λοιπόν, επαναλαμβάνουμε και σήμερα, ότι ο Κύριος είπε στην Μαρία «Μη μου άπτου», όχι επειδή δήθενε στερεί το σώματος και έτσι ήταν αδύνατον να τον αγγίξει. Άλλωστε, όπως σαφώς φανερώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όχι μόνον τον άγγιξε, αλλά και εκράτησε αυτού τους πόδας. Ματθαίος Καπαΐτα 9. Προφανώς λοιπόν, της είπε αυτά τα λόγια για να της διορθώσει τη γνώμη που είχε λόγω της μεγάλης χαράς και της εκπλήξεως για τον αναστημένο Ιησού, ότι είχε αναστηθεί όπως όλοι οι άλλοι αναστημένοι νεκροί μέχρι τότε και πως επρόκειτο να συνεχίσει να μένει κοντά τους όπως και πριν. Γι' αυτό άλλωστε ο Κύριος επρόσθεσε «Ούπο γάρα να βέβηκα προς τον Πατέρα», θέλοντας να της δώσει να καταλάβει ότι εκεί επήγεται να πάει, ότι αυτή είναι η όντως ζωή για όλους τους πιστούς, αυτήν πρέπει διακαώς να ποθούν, σε αυτήν να προσβλέπουν και όχι στην παρούσα, η οποία είναι προσωρινή. Ταυτόχρονα την βοηθούσε να εννοήσει ότι αναισθήθησε καινούργια ζωή, όχι πλέον ως άνθρωπος φθαρτός και θνητός, αλλά άφθαρτος και αθάνατος, και επομένως η θέση του δεν ήταν πλέον σε αυτή την φθαρτή κτήση, αλλά στην αυθαρσία της Βασιλείας του Θεού. Επιπρόσθετα, της διόρθωνε τη γνώμη για την μελλοντική σχέση που θα είχε ο Χριστός με τους μαθητάς του, ότι αυτή δεν θα είναι πλέον όπως ήταν πριν, αλλά με την Ανάστασή του εισήλθε σε μια νέα φάση, όπου θα σχετίζονται και θα γνωρίζονται με τον Κύριο, όχι δια των φθαρτών αισθήσεων, αλλά δια του Αγίου Πνεύματος και ως μέλη του σώματός του. Κάτι ανάλογο άλλωστε εννοεί και ο Απόστολος Παύλος όταν λέγει «Ώστε ημείς από του νυν, ουδένα είδαμεν, γνωρίζουμε, κατά σάρκα, ή και εγνώκαμεν κατά σάρκα Χριστόν, αλλά νυν ουκέτη γινώσκομεν». Β' Κορινθίους, ε16. Σε αυτή λοιπόν τη μόνιμη και πλήρη σχέση πρέπει να προσβλέπουν πλέον οι μαθητές και όχι στην προσωρινή και ατελή που μέχρι τότε ήξεραν. Παράλληλα όμως, λέγοντας στη Μαρία ότι «ούπο αναβέβηκα προς τον Πατέρα» και που σαφώς υπενήσεται την ανάληψή του στους ουρανούς μετά από 40 ημέρες, θέλει να της υπενθυμίσει και την επαγγελία του παρακλήτου πνεύματος. Δηλαδή, σαν να της έλεγε «Μη σκέφτεσαι ταπεινά και μη θέλεις να με κρατήσεις εδώ, διότι δεν ανέβηκα ακόμη στον Πατέρα. Και μόνον όταν ανέβω θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα που σας υποσχέθηκα». Λίγο πριν είχε πει στους μαθητάς του: «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Εάν γαρ μη απέλθω, ο παράκλητος ούκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς». Ιωάννης Ιώτα Σίγμα Ταφ 7. Και γνωρίζουμε ότι πορεύτη προς τον Πατέρα όταν ανελήφθη στους ουρανούς. Πράξεις Α11. Αυτά λοιπόν εννοώντας ο Κύριος είπε τα λόγια που προαναφέραμε στην Μαρία. Δεν τα είπε από κάποια δική του αδυναμία, αλλά επειδή ήθελε να διορθώσει τη γνώμη της Μαρίας. Να την ανυψώσει από τα γήινα και φθαρτά, στα επουράνια και άφθαρτα. Ας προχωρήσουμε όμως σήμερα και ας εξετάσουμε ένα ακόμη περιστατικό από τις εμφανίσεις του Χριστού στους μαθητάς του, κατά την περίοδο μετά την Ανάστασή του και πρώτης αναλήψεώς του στους ουρανούς. Και αυτό το περιστατικό αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20 και στίχους 24 έως 29, κάπα 24 έως 29, από όπου και διαβάζουμε σχολιάζοντας ταυτόχρονα. «Θωμάς δε, εις εκ των 12, ο λεγόμενος δίδυμος, ούκιν με ταυτόν ότε ήλθεν Ιησούς». Δεν ήταν παρόν όταν ο Κύριος παρουσιάστηκε στο μέσον των μαθητών και των θυρών και κλεισμένων την ίδια μέρα της Αναστάσεώς του. «Έλεγον νουν αυτό οι άλλοι μαθητέ. Εωράκαμεν τον Κύριον. Είδαμε τον Κύριο. Ο δε, είπεν αυτής, εάν μη είδω εν τεσχερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα εις την πλευράν αυτού, ού μη πιστεύσω». Δηλαδή, τόσο μεγάλη αμφιβολία είχε για το αν πράγματι αναστήθηκε ο Κύριος, ώστε δεν τον έφτανε απλώς να δει τα σημάδια των καρφιών και της λόγχης, αλλά ήθελε να τα ψηλαφίσει και με το χέρι του, για να βεβαιωθεί και δια της αφής. Και μεθημέρας 8, δηλαδή την αμέσως επόμενη Κυριακή μετά την Ανάσταση, πάλι ήσαν έσω οι μαθητές αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει εις το μέσον και είπεν «Ειρήνη ημίν». Παρατηρούμε πώς πάλι με θαυμαστό και υπερφυσικό τρόπο εμφανίζεται ανάμεσά τους. Και αμέσως μετά το γενικό χαιρετισμό στρέφει το ενδιαφέρον του σε αυτόν που έχει το πρόβλημα, στον Θωμά, όπως ο καλός ποιμένας, στο πρόβατο που έχει περισσότερη ανάγκη. «Ήτα», λέγει το Θωμά, «φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου, και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός». Φαντάζεστε την έκπληξη, αλλά και το θαυμασμό του Θωμά. Βλέπει τον Ιησού ξαφνικά και με θαυμαστό τρόπο να παρουσιάζεται μπροστά του, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές. Ταυτόχρονα, επαναλαμβάνει ο Κύριος τον Θωμά, σχεδόν κατά λέξη τα όσα ο ίδιος αξίωνε λίγο νωρίτερα για να πιστεί για την Ανάσταση του Χριστού. Και μάλιστα τον προέτρεπε να πιστοποιήσει και δια της αφής ότι Ιησούς ανεστήθη με το ανθρώπινο σώμα του και ότι δεν είναι πνεύμα ή φάντασμα ή ψυχή. Παράλληλα όμως, προξενεί και τον δικό μας θαυμασμό η συγκατάβαση του Κυρίου να εκπληρώσει τους όρους που υπαγόρευε η απιστία του μαθητού του, για να μην τον αφήσει στην απιστία του. Ο Κύριος, που θριάμβευσε κατά του θανάτου, απευθύνεται με αγάπη και τρυφερότητα προς τον δούλο που με αλαζονία και κρυφό εγωισμό του υπαγόρευε όρους. Δίνει ζωντανό παράδειγμα ταπεινοφροσύνης, πραότητας και συμπαθίας για τον έλεγχο των αντιτιθεμένων. Μας διδάσκει να αντιμετωπίζουμε χωρίς φανατισμό, οργή ή αγανάκτηση, αλλά αντίθετα με μακροθυμία, με ανοχή, με υπομονή, ακόμα και τις ηρωνίες και τους χλεβασμούς των, ή πιθανόν και τις αδικίες και τους διωγμούς των. Διότι δεν γνωρίζουμε αν ο Θεός, ο θέλων πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, δεν μεταστρέψει δια του φωτισμού αυτούς που τώρα αντιτίθενται στην πίστη. Και συνεχίζει την διήγηση ο Ευαγγελιστής στον στίχο 28. απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό, «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Αποκρίθηκε τότε ο Θωμάς και του είπε, «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Αυτός που προηγουμένως απιστούσε, τώρα κάνει αυτή την συγκλονιστική ομολογία πίστεως. Ομολογεί τον Χριστό ότι είναι ο Κύριός του και ο Θεός του. Ίσο Κινιανοί και μερικοί άλλοι στο παρελθόν, αλλά δυστυχώς πολλοί και στις μέρες μας, επιχειρούν να εφαρμόσουν τους λόγους αυτούς του Αποστόλου σαν ένο και κραυγή λατρείας προς τον Θεό και όχι σαν ομολογία πίστεως που απευθύνεται στον Χριστό. Αυτό το κάνουν διότι κακόδοξα και βλάσφημα έχουν υποβιβάσει τον Υιό και Λόγο του Θεού στο επίπεδο των κτισμάτων, λέγοντας ότι δεν είναι ο αληθινός Θεός, αλλά ένας από τους πολλούς θεούς ή θεοειδείς, όπως για παράδειγμα είναι οι άγγελοι. Έτσι, δεν μπορούν να δεχθούν ότι η ομολογία του Θωμά απευθύνεται προς τον Ιησού, διότι τότε γκρεμίζεται ολόκληρη η δογματική τους. Ωστόσο, ο Ευαγγελιστής είναι σαφής και κατηγορηματικός, ότι ο Θωμάς είπε αυτά τα λόγια απευθυνόμενος μόνον στον Ιησού και όχι στον ουρανό ή πουθενά αλλού. Απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό. Δηλαδή, αποκρίθηκε ο Θωμάς και του είπε. Δεν λέγει «τότε είπε ο Θωμάς» γενικά ή «τότε ίνεσε ο Θωμάς τον Θεό και είπε». Προσδιορίζει λοιπόν με ακρίβεια ότι ο Θωμάς απευθύνθηκε μόνον στον Ιησού και του είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Δηλαδή, πιστεύω και αναγνωρίζω ότι είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Άλλοι πάλι κακόδοξα ισχυρίζονται ότι ναι μεν η φράση αυτή απευθύνεται στον Χριστό, αλλά ερμηνεύεται «Είσαι Κύριος και Θεός», όχι με απόλυτη, αλλά με σχετική έννοια. Και αυτή όμως η ερμηνεία είναι τελείως εσφαλμένη, διότι και η λέξη «Κύριος» και η λέξη «Θεός» συνοδεύονται με το οριστικό άρθρο «Ο Κύριος» και «Ο Θεός» που προσδιορίζουν τον Χριστό σαν τον απόλυτο και μοναδικό και καταφύσιν Κύριο και Θεό του Θωμά. Παραθέτουμε ένα απόσπασμα του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας που αναφέρεται στο ζήτημα αυτό. Ο μακάριος Θωμάς ορθωτά την επ' αυτό την ομολογία ανεποιήτω, λέγον «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Επιτηρηταίων δε ότι μοναδικός και συνάρθρος «Ο Κύριός μου» φυσί και «Ο Θεός μου». Ούγαρ απλώς έφη «Κύριός μου» και «Θεός μου» ή να μην της ήητε καθομοιότητα την ημετέραν, ήγουν των Αγίων Αγγέλων, «Κύριον αυτόν ηρίστε και Θεόν». Αλένα Κύριον αυτόν, ειδικός και Θεόν, ως εκ του καταφύσιν Κυρίου και Θεού γεννηθέντα Πατρός. Σε μετάφραση, οι λόγοι του Πατρός αυτού της Εκκλησίας έχουν ως εξής. Ο μακάριος Θωμάς έκανε πάρα πολύ σωστή την ομολογία για τον Χριστό, λέγοντας «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Αξίζει δε να παρατηρήσουμε ότι με μοναδικό τρόπο και μαζί με άρθρο «Ο Κύριός μου» λέγει και «Ο Θεός μου». Διότι δεν είπε απλώς «Κύριός μου και Θεός μου» για να μην νομίσει κανείς ότι κατά παρόμοιο τρόπο με εμάς, όπως για παράδειγμα οι Άγιοι Άγγελοι, λέγεται ότι είναι Κύριος και Θεός, αλλά λέγει αυτόν ένα Κύριον και Θεόν κατά ειδικό τρόπο, επειδή είναι γεννημένος από τον Πατέρα που είναι κατά φύσιν Κύριος και Θεός. Τέλος παραθέσεως. Κλείνουμε όμως εδώ εσπεσμένα την παρένθεση για την θεότητα του Χριστού, λόγω ελλείψεως χρόνου και για να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας, που είναι η Ανάσταση του Κυρίου με το ανθρώπινο σώμα του. Ωστόσο, εάν ο Κύριος θελήσει, θα επανέλθουμε στο σημαντικότατο αυτό ζήτημα της πίστης μας σε μελλοντική εκπομπή. Ας ξαναγυρίσουμε όμως το θέμα μας. Με ποιο τρόπο απέδειξε ο Κύριος τον Θωμά την Ανάστασή του? Ή καλύτερα, τι του απέδειξε ότι αναστήθηκε? Προφανώς το ανθρώπινο σώμα του. Αυτό με τον οποίο τον γνώριζαν, αυτό που έπαθε και σταυρώθηκε, αυτό που δέχτηκε τα καρφιά και την λόγχη, αυτό που ετάφη, αυτό και αναστήθηκε. Βεβαίως, το ανθρώπινο αυτό σώμα ήταν πρικισμένο με καινούργιες ιδιότητες. Λειτουργούσαν σε αυτό οι δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Ήταν ανακαινισμένο και γεμάτο από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και πολλές φορές καλείται και πνευματικό, σε αντιδιαστολή και για να το διακρίνουμε από το τωρινό ανθρώπινο σώμα μας, που καλείται και ψυχικό, για να υποδηλωθεί ότι διοικείται από τις κατώτερες και ζωώδεις δυνάμεις της ψυχής. Μια από αυτές τις πνευματικές ιδιότητες του ανθρωπίνου σώματος του αναστημένου Χριστού ήταν ότι δεν περιοριζόταν πλέον από την παχυλή ύλη, όπως οι τείχοι και οι κλειστές πόρτες επί παραδείγματι, ή η ανύψωσή τους στους ουρανούς κατά την ανάληψη. Στο σημείο αυτό, θα μπορούσε κανείς να θέσει τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα. Πώς το άφθαρτο πνευματικό σώμα του Ιησού φέρει τα σημάδια των πληγών του πάθους και πώς το λεπτότατο αυτό σώμα που περνούσε ανεμπόδιστο μέσα από τις κλειστές πόρτες μπορεί να ψηλαφηθεί από τον Θωμά? Τις ίδιες ερωτήσεις κάνει και ο Ιερός Χρυσόστομος και δίνει αμέσως μετά την απάντηση. Ας διαβάσουμε το απόσπασμα. «Άξιον δε διαπορείσαι, πώς σώμα άφθαρτον, τύπησε δείκνητο των ύλων και απτών ειν θνητή χειρή. Αλλά μη θορυβηθείς, συγκαταβάσεως γάρ ειν το γινόμενον. Το γάρ ούτω λεπτών και κούφων, ως και κλεισμένων εις ελθύν των θυρών, παχύτητος πάσης απίλακτο. Αλλώστε πιστευθύνε την Ανάστασιν τούτο δείκνητε, και ώστε μαθήν ότι αυτός ειν ο σταυρωθείς και ουκ άλλος ανταυτού ανέστη. Ως περούν επί των κυμάτων περιπατούντα πρώτου σταυρού, ου λέγομεν άλλης φύσεως το σώμα εκείνο, αλλά της ημετέρας, ούτω μετά την Ανάστασιν αυτών ορώντες τους τύπους έχοντα, ου καιρούμεν αυτών φθαρτών είναι λοιπόν. Διαγάρ των μαθητήν ταύτα επεδείκνητο. Τέλος παραθέσεως. Φανερό είναι λοιπόν πως το σώμα του αναστημένου Χριστού είναι μεν άφθαρτο και αθάνατο, είναι όμως ανθρώπινο σώμα και έχει μεν ορισμένες ιδιότητες διαφορετικές, αλλά αυτό δεν το κάνει να είναι διαφορετικής φύσεως. Παράλληλα, τα σημάδια από τις πληγές και η δυνατότητα της αφής που χαρακτήριζαν το σώμα του Χριστού κατά τη συνομιλία του με τον Θωμά δεν υπήρχαν σαν αναπόφευκτα στοιχεία του σώματος αυτού, αλλά από συγκατάβαστη για να πιστέψει ο μαθητής ότι το ίδιο σώμα που έπαθε, αυτό και αναισθήθη. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να ρωτήσει, «Μα κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το να επιδειχθούν στο μαθητή χαρακτηριστικά του σώματος του Χριστού, τα οποία δεν είναι εγγενή της φύσεως του αναστημένου σώματος του Χριστού, δεν εξαπατήθηκε ο Θωμάς?» Η ερώτηση αυτή είναι εσφαλμένη και μοιάζει με αυτήν που είχαμε απαντήσει σε προηγούμενη εκπομπή σχετικά με την απόδειξη που έδινε ο Χριστός στους μαθητάς του για την ανάσταση του ανθρωπίνου σώματός του, τρώγοντας μαζί τους, και ενώ το αναστημένο σώμα του δεν έχει ανάγκη τροφής για να διατηρηθεί στη ζωή, ως άφθαρτο και αθάνατο που είναι. Επαναλαμβάνουμε και τώρα ότι το ερώτημα αυτό είναι εσφαλμένο διότι παρουσιάζει ένα ψευδοδίλημα, το εξής. Ή έχει ανάγκη τροφής και τρώει, ή δεν έχει ανάγκη τροφής και δεν τρώει ποτέ. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει και τρίτη εκδοχή, η οποία μάλιστα είναι και η ισχύουσα. Δεν έχει ανάγκη τροφής, αλλά μπορεί να φάει όποτε θέλει. Και βέβαια το να εκφράσει κανείς την ελεύθερη βούλησή του μέσα στα πλαίσια των φυσικών του ορίων και δυνατοτήτων, κάθε άλλο παρά απάτη είναι. Με το να μπορεί ένα πουλί, για παράδειγμα, να πετάξει, καθόλου δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να περπατήσει. Και διαλέγει ένα από τα δύο, ανάλογα με το τι είναι καταλληλότερο για την κάθε περίσταση. Τέλος, ένας τρίτος θα μπορούσε να ρωτήσει το εξής. Αφού ο Χριστός παρουσίασε ένα σώμα στον Θωμά, το οποίο δεν ήταν αυτό που μονίμως φέρει, άραγε δεν θα μπορούσε να έχει αναστηθεί με αγγελικό σώμα, και μόνο για λόγους αποδείξεως της Αναστάσεως να κάνει διάφορες υλοποιήσεις με ανθρώπινη μορφή, όπως οι άγγελοι? Καταρχήν, έχουμε πολλές φορές μέχρι τώρα αναφέρει, και θα το επαναλάβουμε και τώρα, ότι ανίσταται, εγείρεται, δηλαδή σηκώνεται, αυτό που προηγουμένως έχει πέσει. Στην περίπτωση του Χριστού, αλλά και όλων των ανθρώπων, αυτό είναι το ανθρώπινο σώμα τους. δεν μπορεί να πέσει ανθρώπινο σώμα και να αναστηθεί αγγελικό, διότι αυτό δεν είναι Ανάστασης. Σε αυτή την περίπτωση το ανθρώπινο σώμα δεν ανίσταται και επομένως δεν υπάρχει Ανάστασης για τον άνθρωπο. Επιπρόσθετα, αν γινόταν κάτι τέτοιο, αυτό πράγματι θα αποτελούσε απάτη. Διότι, τι άλλο θα μπορούσε να ήταν αν ο Χριστός προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους αποδείξει ότι αναστήθηκε το ανθρώπινο σώμα του, είτε εξαφανίζοντάς το από τον τάφο, είτε τρώγοντας και πίνοντας μαζί με τους μαθητές, είτε προτείνοντάς το να το ψηλαφίσουν, είτε λέγοντάς τους ότι το σώμα αυτό έχει σάρκα και οστά, ενώ στην πραγματικότητα να είχε αγγελικό σώμα. Υπάρχουν όμως εκτός από αυτούς πολλοί άλλοι, σοβαρότεροι και βαθύτεροι λόγοι που σχετίζονται άμεσα με τη σωτηρία μας και με την Θεία Οικονομία, για τους οποίους ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν μπορούσε να έχει αναστηθεί με άλλης φύσεως σώμα παρά μόνο με το ανθρώπινο σώμα του. Ας ελπίσουμε πως θα μας δοθεί ευκαιρία να αναπτύξουμε αυτούς τους λόγους στο μέλλον. Σε απόλυτη αρμονία με όσα προηγουμένως αναφέραμε, ευρίσκεται και η κεντρική δήλωση που κάνει ο ίδιος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής, δηλαδή ο Ιωάννης, στην πρώτη του επιστολή. Στην εισαγωγή της επιστολής αυτής, και μάλιστα στον πρώτο στίχο, αναφέρει περί του Χριστού τα εξής. Διαβάζουμε από την Α Ιωάννου, Α1. «Ω ειν απαρχής, ω ακικώαμεν, ω εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ω εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν, περί του λόγου της ζωής. Και η ζωή εφανερώθη, και εωράκαμεν, και μαρτυρούμεν, και απαγγέλωμεν ημίν, την ζωήν την αιώνιον, ή της ειν προς τον Πατέρα, και εφανερώθη ημίν». Εκείνο που υπήρχε απαρχής, το οποίο και εμείς, οι Απόστολοι, ακούσαμε με τα αυτιά μας, το οποίο με τα μάτια μας έχουμε δει, το οποίο παρατηρήσαμε προσεκτικά και θαυμάσαμε, και οι χείρες μας εψηλάφισαν, θέλω δηλαδή να πω, περί του εν υποστάτου λόγου, που είναι η πηγή και η αιτία της ζωής. Αυτή η εν υπόστατο ζωή έγινε άνθρωπος, και φανερώθηκε με σάρκα ως άνθρωπος, και την έχουμε δει με τα μάτια μας, και δίδουμε μαρτυρία για αυτήν, και σας απαγγέλουμε την ζωή την αιώνια, που αηδίως υπήρχε κοντά στον Πατέρα, και φανερώθηκε σε μας. Σε αυτή την πολύ σύντομη, αλλά και πολύ περιεκτική περιγραφή του Αποστόλου για τον Χριστό, εξαίρεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός έγινε άνθρωπος ατρέπτος και μονίμος και αμετάκλητα, και σαν άνθρωπο τον γνώρισαν οι μαθητές. Μάλιστα, αναφέρει με λεπτομέρεια ότι τον άκουσαν, τον είδαν με τα μάτια τους, ακόμη και τον ψηλάφισαν με τα χέρια τους. Βέβαια, όλα αυτά δεν συνέβαιναν μόνον πρώτου σταυρικού θανάτου, αλλά εξίσου και μετά την Ανάσταση, καθόλο το διάστημα των 40 ημερών πρώτης αναλήψεώς του, οπότε ανέβηκε προς τον Πατέρα. Είναι δε πολύ πιθανό η έκφραση περί της ψηλαφίσεως του Χριστού, που αναφέρει στην επιστολή του Ιωάννης, «και εχείρες ημών ψηλάφισαν», να προσδιορίζει την ψηλάφισή του από τους μαθητές μετά την Ανάσταση. Με αυτά τα λόγια, ο Απόστολος Ιωάννης θέλει να φανερώσει την άκρα, αλλά και μόνιμη ενότητα του Υιού και Λόγου του Θεού, και βεβαίως Θεού κατά φύσιν, με τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Χριστού, και κατά αυτόν τον τρόπο καταφέρει βαρύτατο πλήγμα σε όλους όσους ισχυρίζονταν το αντίθετο στην εποχή του, και ιδιαίτερα στους δοκίτες, μια αίρεση των πρωτοχριστιανικών χρόνων. Πλήγμα όμως καταφέρει και εναντίον όλων εκείνων που είτε δεν δέχονται ότι υπήρξε ποτέ αυτή η ένωση, είτε δέχονται ότι ήταν προσωρινή και τερματίστηκε πάνω στο Σταυρό. Και φυσικά, σε όλους αυτούς συμπεριλαμβάνονται και όλοι όσοι πιστεύουν ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε ως άνθρωπος, ή με άλλα λόγια, ότι έπαψε να είναι άνθρωπος όταν αναστήθηκε. Ας προχωρήσουμε όμως, και ας ακούσουμε το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου προς τον Κορνήλιο και τους οικείους του, σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ιδιαίτερα με τις αποδείξεις περί της Αναστάσεως του Κυρίου που του εκθέτει. Διαβάζουμε το περιστατικό από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 10, Ι, και στίχους 40 και 41. Τούτον, τον Ιησούν, ο Θεός ήγηρεν τη τρίτη ημέρα και έδωκεν αυτόν εμφανή γενέστε, ούπαντι το λαό, αλλά μάρτισιν της προκεχειροτονημένης υπό του Θεού, ημίν, ήτινε συνεφάγομεν και συνεπίωμεν αυτό, μετά το αναστήνε αυτόν εκ νεκρών. Σε μετάφραση, οι στίχοι αυτοί μπορούν να αποδοθούν ως εξής. Τούτον τον Ιησούν, ο Θεός ανέστησεν εκ νεκρών κατά την τρίτην ημέραν από του θανάτου του. Και επέτρεψε να γίνει ορατός και να εμφανιστεί, όχι σε όλο το λαό, αλλά ενεφανίστη σε μάρτυρες οι οποίοι είχαν εκλεγεί από τον Θεό πριν να σταυρωθεί και να αναστηθεί ο Ιησούς. Και αυτοί οι μάρτυρες είμαστε εμείς οι Απόστολοι, οι οποίοι εφάγαμε και ήπιαμε μαζί με Αυτόν μετά την Ανάστασή Του εκ νεκρών. Πώς αποδεικνύεται η Ανάσταση του Χριστού? Κυρίως με τις εμφανίσεις Του μετά την Ανάστασή Του, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος στον Κορνήλιο. Σε ποιους εμφανιζόταν? Όχι σε όλους, αλλά στους μαθητές Του που είχε επιλέξει από πριν να γίνουν μάρτυρες της Αναστάσεώς Του και κήρυκες του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Με ποιον τρόπο μαρτυρεί ο Απόστολος, αλλά και πιστοποιεί και βεβαιώνει τον Κορνήλιο ότι ο Ιησούς πράγματι αναστήθηκε? Λέγοντάς του ότι φάγαμε και ήπιαμε μαζί του. Συνεφάγομεν και συνεπίωμεν αυτό, μετά το αναστήνε αυτόν εκ νεκρών. Και ερχόμαστε τώρα στο κρίσιμο ερώτημα της μελέτης μας. Ως τι αναστήθηκε ο Ιησούς, ως άνθρωπος ή ως άγγελος? Ή αν διατυπώσουμε το ίδιο ερώτημα με διαφορετικό τρόπο. Με τι σώμα αναστήθηκε ο Ιησούς, με ανθρώπινο ή με αγγελικό? Προφανώς ως άνθρωπος, με ανθρώπινο σώμα. Διότι αν ήταν διαφορετικά, τι αξία θα είχε το επιχείρημα του Αποστόλου ότι έφαγαν και ήπιαν μαζί? Τι θα μπορούσε να αποδείξει? Μάλλον θα δημιουργούσε στον Κορνήλιο την εντύπωση ότι εν υπάρχει απάτη ή ότι ο Πέτρος δεν ήξερε τι έλεγε. Αντίθετα, ο Απόστολος Πέτρος αφήνει να εννοηθεί σαφώς, χωρίς να κάνει πουθενά ούτε νήξη για το αντίθετο, ότι ο Ιησούς ως άνθρωπος υπέμεινε τον σταυρικό θάνατο και την ταφή, στίχος 39, αλλά παρομοίως ως άνθρωπος και αναστήθη, φέροντας φυσικά ανθρώπινο σώμα που μπορούσε και έτρωγε και έπινε. Ας ακούσουμε όμως τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο πώς σχολιάζει το σημείο αυτό. Οράς πόθεν την Ανάστασιν βεβαιούτε? Από του φαγήν. Διατί δε μηδέν Αναστάς επίησεν σημείων, αλέφαγε και έπιεν? Ότι και αυτή η Ανάσταση καθεαυτήν μέγα σημείων ειν. Ταύτης δε ουδέν ούτως εις απόδειξην μίζων, ως το φαγήν και πίην. Δηλαδή, βλέπεις με ποιο τρόπο επιβεβαιώνει την Ανάσταση? Από το ότι έφαγε. Γιατί όμως δεν έκανε κανένα θαύμα όταν αναστήθηκε, αλλά έφαγε και ήπιε? Διότι και αυτή η Ανάσταση από μόνη της ήταν πολύ μεγάλο θαύμα. Και για αυτήν δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από το ότι έφαγε και ήπιε. Ο δε σεβήρος Αντιοχίας συμπληρώνει. Μετά δε για την Ανάσταση, ουκέτι κατά χρίαν έφαγε και έπιεν, αλλά μόνον πιστούμενος και επιδεικνύς τις οικείς μαθητές και τις μετά ταύτα δι' εκείνων πιστεύειν μέλουσι, την αληθή φύση του σώματος. Ω και πέπονθεν εκών και ανέστηθε ο πρεπός. Δηλαδή, μετά βεβαίως την Ανάσταση, δεν έφαγε και ήπια από φυσική ανάγκη, αλλά μόνον για να πιστοποιήσει τους μαθητές του και όλους όσους έμελε να πιστέψουν διαμέσου αυτών την πραγματική φύση του σώματός του. Δηλαδή, εκείνο το οποίο και έπαθε εκουσίως, εκείνο και αναστήθη κατά θεοπρεπή τρόπο. Μερικά ακόμη χωρία της Αγίας Γραφής, όπου φαίνεται αμέσως ή εμέσως ότι ο Κύριος αναστήθη ως άνθρωπος με το ανθρώπινο σώμα του, δια του οποίου έφαγε και ήπιε, είναι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ΚΑ 13 και 14 και στις πράξεις των Αποστόλων ΑΛΦΑ 4. Στο μεν πρώτο χωρίο, ο Ιησούς συντρώγει με 7 από τους Αποστόλους στην ακρογιαλιά της λίμνης Τιβεριάδος, ενώ στο δεύτερο, ο Λουκάς αναφέρει ότι επί 40 ημέρες μετά την Ανάστασή Του, ο Ιησούς ήταν συναλυζόμενος αυτής, δηλαδή συναναστρεφόταν και συνέτρωγε μαζί τους. Αξίζει όμως να εξετάσουμε και το προηγούμενο εδάφιο, αυτού που μόλις προλίγου αναφέραμε. Το εδάφιο αυτό, που είναι στις πράξεις των Αποστόλων Α3, θα μας δώσει συνάμα και την ευκαιρία να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση των όσων μέχρι τώρα έχουμε παρουσιάσει σε σχέση με το σώμα του Αναστημένου Χριστού, όπως εμφανίζεται κατά την περίοδο των 40 ημερών μετά την Ανάστασή Του και πρώτης Αναλήψεως. Διαβάζουμε. «Εις», δηλαδή της Αποστόλης, «και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν, εν πολλής τεκμηρίης, διημερών τεσσαράκοντα, οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού». Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ο Χριστός, μετά το πάθος του, απέδειξε στους Αποστόλους με πολλά τεκμήρια ότι ήταν ζωντανός. Παρουσιαζόταν 10 διαλύματα επί 40 ημέρες, εμφανιζόμενος στους μαθητές και λέγοντάς τους περί της Βασιλείας του Θεού. Το σημαντικό για το θέμα μας στοιχείο αυτού του εδαφίου είναι ότι μετά το πάθος του απέδειξε στους Αποστόλους με πολλά τεκμήρια ότι ήταν ζωντανός. Ποια είναι αυτά τα τεκμήρια? Ας τα δούμε πάλι επιγραμματικά για να δούμε τι είδους φύση αναισθήθη, ανθρώπινη ή αγγελική. Πρώτον, κατά την Ανάσταση, ο τάφος βρέθηκε κενός και το σώμα δεν υπήρχε μέσα. Αυτό από μόνο του αποτελεί τρανή απόδειξη ότι το ανθρώπινο σώμα του αναστήθηκε και όχι νέο, αγγελικό. Μάρκος Ι Σίγμα Τάφ 6, Ματθαίος Κάπα Ήτα 6. Δεύτερον, εμφανίστηκε στους μαθητές και τον είδαν και τον άκουσαν σαν άνθρωπο. Αυτοί άραγε τι μαρτυρούν, ότι ήταν άγγελος? Κάθε άλλο. Πιστοποιούν συνέχεια ότι ήταν άνθρωπος. Μήπως τάχα δεν είχαν δει άγγελο, ώστε να μην μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά? Ούτε και αυτό είναι σωστό, διότι οι άγγελοι εμφανίστηκαν κατά την Ανάσταση στην Μαρία και εκείνη τους γνώρισε αμέσως. Και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής καθεζωμένους κλπ. Άγγελοι επίσης εμφανίστηκαν κατά την Ανάληψη. Πράξεις Α10. Άγγελος απελευθέρωσε τους μαθητάς από την φυλακή όπου τους είχαν κλείσει οι Σαδουκαίοι. Πράξεις Ε19. Άγγελος απελευθέρωσε τον Πέτρο από τη φυλακή που τον είχε ρίξει ο Ηρώδης. Πράξεις Ι7. Και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις που δεν θα μας φτάσει ο χρόνος ούτε να τις κατονομάσουμε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι μαθητές αναγνώρισαν ότι είναι άγγελοι και όχι άνθρωποι. Στην περίπτωση όμως του Χριστού, δηλώνουν κατηγορηματικά ότι είναι άνθρωπος. Τρίτον, ο ίδιος ο Ιησούς, όταν πρωτοεμφανίζεται μπροστά τους μετά την Ανάσταση, τους λέγει ρητά και με σαφήνεια ότι δεν είναι πνεύμα, αλλά άνθρωπος με σάρκα και οστά. Μάλιστα, τους προτρέπει να τον ψηλαφίσουν κιόλας, ώστε στις αισθήσεις της όρασης και της ακοής να προσθεθεί και η αφή ως μάρτης της Αναστάσεως του ανθρωπίνου σώματός του. «Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι εγώ είμαι αυτός. Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα». Λουκάς Κάπα Δέλτα 39. Επίσης και Ιωάννης Κάπα 20 και 27. Τέταρτον, έφαγε και ήπιε μαζί με τους Αποστόλους μετά την Ανάστασή του αρκετές φορές, ώστε να τους διαλύσει κάθε αμφιβολία ότι ο ίδιος, ο άνθρωπος Ιησούς, είχε αναστηθεί και όχι άλλος. Λουκάς Καπαδέλτα 41-43, Πράξεις Ιώτα 40, Ιωάννης Κάπα Α 13-15 και Πράξεις Α 4. Άραγε, αν είχε αναστηθεί με αγγελικό σώμα, γιατί να προσπαθεί τόσο έντονα να τους πείσει ότι το σώμα του ήταν ανθρώπινο? Ας προσέξουν λοιπόν, όσοι έχουν υιοθετήσει την κακοδοξία ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε με το ανθρώπινο σώμα του, αλλά με άλλο σώμα, διότι έρχονται σε άμεση και πλήρη αντίθεση με την Αγία Γραφή και το Αποστολικό Κήρυγμα, ενώ ο ζήλος που έχουν μοιάζει με αυτόν του Παύλου όταν από άγνοια κυνηγούσε και φυλάκιζε τους χριστιανούς, κλωτσώντας έτσι πάνω σε καρφιά. Πράξεις K.S.14. Η αποδοχή μιας τέτοιας τελείως ασφαλμένης αντίληψης έχει σαν άμεση συνέπεια ότι ο άνθρωπος δεν αναστήθηκε από την φθορά, παραμένει ακόμα μακριά από τον Θεό και δεν τον άγγιξε η σωτηρία. Σημαίνει ότι τα αποτελέσματα της θείας ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού δεν είχαν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα πάνω στον άνθρωπο, αλλά απλώς τακτοποίησαν ορισμένα νομικά ζητήματα και μερικές τυπικές διαφορές. Γι' αυτό το θέμα όμως θα μιλήσουμε σε επόμενη εκπομπή αναλυτικά. Εκείνο που τώρα μας ενδιαφέρει είναι ότι ο άνθρωπος αναστήθηκε ουσιαστικά και πραγματικά στο πρόσωπο του Χριστού και ενώθηκε δια του Υιού και Λόγου του Θεού με τον Θεό. Έτσι, οι συνέπειες της πτώσης του ανθρώπου ήρθησαν μερικώς και θα έρθουν ολοκληρωτικά και πλήρως με την εξομοίωση και του σώματός τους με το αναστημένο ανθρώπινο σώμα του Χριστού κατά την Δευτέρα Παρουσία. Εδώ όμως τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Σε όσους επιθυμούν να εξετάσουν και προσωπικά το ζήτημα της Αναστάσεως του ανθρωπίνου σώματος του Χριστού, τους παραπέμπουμε στο πολύ εμπεριστατωμένο βιβλίο του κυρίου Δημητρίου Κόκορη με τίτλο «Ορθοδοξία και κακοδοξία», εκδόσεως 1991. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Δημήτριο Παπαγιάννη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.